Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xudo aslo yoddan chiqarmaydi. Biz ko'rib o'tganimizdek, Xudo jamoat uchun shonli kelajak tayyorlagan. Biz Rabbiga qiyinchilik paytida, qayg'uda va hatto azob-uqubatda ham sodiq bo'lishimiz kerak. Biz bu shonli kelajakning ishtirokchilari bo'lishimiz mumkin. Siz aytishingiz mumkin, men masihiy bo'lganim uchun dadam mendan voz kechdi. Bu g'oyat alamlidir. Bunday qiynoqlar tabiiydir. Rabbiga ibodatda ayting: "Ey Xudoyim, bu azob-uqubatlarni boshdan kechirish va ular ustidan g'alaba qozonish uchun abadiylikdagi mukofotni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga kuch bergin." Birinchi mavzumizda biz jamoatni mangulik nuqtai nazardan ko'rib chiqqan edik. Jamoatni yaratish Xudoning rejasida edi. Kerakli bo'lgan paytda Xudo bu rejani ochdi. Kelib chiqishi mumkin bo'lgan ba'zi bir muammolarga qaramasdan Xudo bugungi kunda jamoat orqali ish tutyapti. Vaqti kelib Xudo jamoat bilan bo'lgan o'z rejasini yakunlaydi. Masih jamoatini yerdan osmonga olib chiqib ketish uchun qayta keladi. Endi biz jamoatga dunyoviy nuqtai nazardan qarab ko'rib chiqamiz. Masih: "Men o'z ummatimni yarataman" deganda u yerda yaratishni nazarda tutgan edi. Bu mavzuda biz 50-chi kundan boshlab bizning davrimizgacha bo'lgan voqealarni qisqacha jamlaymiz. Tarixdan biz ko'p narsalarni o'rganishimiz mumkin. Jamoat qanday tez o'sganligi ajablanarli. Shu bilan birga qiyinchiliklarsiz bo'lmagan. Jamoatning o'z vaqtida to'qnashgan muammolari bizga ham ko'p narsalarni gapirib beradi. Jamoat tarixi nihoyatda qiziq. Siz o'zingiz bunga iqror bo'lasiz. 50-chi kun yahudiylarning asosiy bayramlaridan biri. Uni yig'im-terim paytida bayram qilishgan. Quddusga turli xil joylardan yahudiylar kelib to'planishardi. Shuningdek, 50-chi kunning 1-chi kunida Iso Masihning shogirdlari ham Quddusda yig'ilishgan edi. Bu tantanali kunda nima sodir bo'lganini siz azizlar yaxshi bilasiz. Jamoat ajib boshlanishga ega edi. Ko'plar suvga cho'mib iymon keltirdilar va jamoat kun sayin najot topganlar bilan o'sib borardi. Ammo yaqin orada qiyinchiliklar boshlandi va Xudoga dushman bo'lganlar jamoatga qarshi kurash boshladilar. Xavorilar kitobi imonlilarning azob-uqubatlari haqida bayon etadi. Imonsiz odamlar masihiylarga ig'vo qila boshladilar. Ular xushxabar voizligining bir qismini tinglashardi va uni buzishardi. Rim hokimligi masihiylarni ta'qib qila boshladi. Hozirgi kunda ham shunga o'xshash qiyinchiliklar uchrab turadi. Biz esa azizlar shu bilan xayrlashamiz. Omon bo'linglar.